Emilio Knechtle, propovjednik za probuđenje adventista sedmog dana, održao je u gradu Karlsruhe sljedeću propoved pod naslovom Borba između ljubavi i mržnje. Prije 2000 godina rekao je Isus Krist u Evanđelju po Mateju 11:28. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Ta isti Isus, koji je prije 2000 godina zajedno sa svojim učenicima hodio obalom Galilejskog jezera, živi danas, jer On je vječni Bog. Večeras On širi svoje ruke prema vama i kaže vam, dođite k meni. Dođite k meni svi, jer donosim oproštenje onima koji imaju osjećaj krivice. Donosim ozdravljenje onima koji su slomljena srca, onima koji su utučena duha, onima koji su bolesni u tijelu. Donosim nadu onima koji su očajni. Veliko je pitanje večeras, da li ćete doći k njemu, da li hoćete da mu se što bliže približite, da li hoćete sa svom svojom snagom da svoje povjerenje i svoju vjeru poklonite Isusu, da li hoćete sa svom svojom snagom obećati Isusu Kristu da ćete mu biti poslušni u svemu, zato što je On put istine. Prorok Izaija je ovim riječima govorio o Isusu Kristu. 52. poglavlje, 14. redak i 53. poglavlje od 1 do 3. Mnogi su se užasnuli vidjevši ga. Tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo, te obličen više nije naličio na čovjeka. Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno? Kome se otkri ruka Božja? Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene, ne bijaše na njem ljepote ni sjaja, da bismo se u njega zagledali, ni ljubkosti, da bi nam se svidio. Prezren biješe i odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama od koga svatko lice otklanja, prezren biješe, odvrgnut. Sjećate li se kad sam vam jednom u propovjedi rekao kako sam patio u ono vrijeme kad su moja supruga i njezina cijela obitelj bili zato da se trebamo rastati, zato što sam ja postao adventista. Te noći sam imao jedan san. U tom snu sam vidio Isusa. Njegovo je lice upravo ovako izgledalo, kako smo to čitali iz knjige proroka Izaije. Još nikada nisam vidio jedno ljudsko lice koje bi bilo tako iznakaženo puno bola. Kad sam shvatio da je to Isus, mnogo toga sam htio da ga pitam, jer sam imao mnogo pitanja, ali nisam mogao niti jednog pitanja da se sjetim gledajući u to bolno lice. To lice je bilo puno ljubavi i puno bola. Dok sam ga tako gledao, rekao mi je sa najmilijim, najnježnijim riječima: Emilio, ne boj se, ne plaši ih se, Ellen White je moje dijete. Ali svijet ga ne pozna, svijet ga ne želi. Kuda god se okrnem, ja nisam samo sa adventistima. U mojem gradu nema adventističke crkve. Ako idem u adventističku crkvu, tada je to udaljeno od mene 45 minuta vožnje za autom. Kuda god se okrnem u mom susjedstvu, tu stanuju sve sami bogataši, a nitko od njih neće Krista. Nedavno mi je jedan poslovni čovjek u Njujorku rekao, kako je to moguće da Isus iz Nazareta, koji je živio prije 2000 godina, odgovara mom sadašnjem životu? Jedan mladi student univerziteta u Kaliforniji rekao mi je ovo: ja ne trebam Boga, Bog je ostatak iz kamenog doba. Mi ljudi današnjice, mi smo danas premoderni da vjerujemo u Boga. jedan izvještaj o školskoj djeci u Americi kaže, 50% školske djece u Americi ne vjeruju da Bog razumije i shvaća šta je to atomska sila. Današnje društvo kaže, Bože, ti si staromodan, ti si antikvitet. Kako može Isus da bude za mene svrsihodan? Kako mi On može u mom životu biti koristan? Ne, svijet danas ne vjeruje u Njega. To je Isus i rekao, kad se vrati Sin čovječi, da li će naći vjeru na zemlji? Samo će to biti jedna mala crkva, crkva ostatka. Vjeruje li svijet u kojem danas živimo u pravu ljubav prema Bogu i prema bližnjemu? 1 Ivanova 5.19 Znamo da smo djeca Božja i da je cijeli svijet u vlasti đavola. Tradicija nam je ostavila predaju događaja kako je apostol Ivan držao jedan oprošteni govor u jednoj kršćanskoj crkvi u prvom stoljeću. U tom govoru je zatražio od njih da ljube jedan drugog. To je bila vijest koju im je on često puta govorio. Ivane, rekli su mu, pa to smo već čuli, daj nam jednu novu zapovijed. Ivan je zastao jedan trenutak, malo se zamislio i onda je na jedan dobro promišljen način rekao, novu vam zapovijed dajem, da ljubite jedan drugoga. Drugim riječima, Ivan nije imao novu zapovijed koju bi bila važnija nego što je zapovijed da ljubimo jedan drugoga Božjom ljubavlju. Ono što je Ivan gledao da se u životu najbolje isplati, što je vrijedno truda, to je bila ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Mi kršćani se zgražamo što svijet ovo potpuno odbacuje. Umjesto ljubavi prema Bogu, umjesto ljubavi prema bližnjemu, u svijetu vlada sebičnost, egoizam. Proučavanje današnjih knjiga i novina otkriva nam činjenicu da se većina ljudi danas brinu samo za sebe. Tema koja se neprestano ponavlja glasi, kakve ću ja koristi imati od toga? Ili, učini to drugom prije nego to on tebi učini. Ili, ti živiš samo jednom na ovom svijetu, zato ga uživaj što ga više možeš. Kad čitam američke novine, tada vidim kako se u novinskim člancima ogleda neskrivena sebičnost i lakomost. Nikad do sada to još nije bilo tako. Na primjer ovo. U Njujorku je jedna snažna oluja pokidala električne vodove. Posljedica toga je bila da su neki dijelovi grada Njujorka ostali 24 sata bez struje. Mnogi su ljudi izašli na ulice, pljačkali trgovine i pričinili mnogobrojna nasilja. Troškovi štete koja je time nastala, kao i prekovremeni rad policajaca, iznosilo je oko 310 miliona dolara. U gradu Washingtonu čitamo u jednom članku između ostalog ovo. Ovih 6 ljudi su se nekoć nalazili među najpoštovanijim, najvećim državnicima zemlje. Jučer su svi osuđeni jer su od agenata FBI, koji su se preobukli u odjeću arapskih šejka, primili novac kao mito. Chicago. Laura Bruce, jedna djevojčica, sjedila je u dnevnoj sobi u svojoj najtoplijoj zimskoj odjeći, čekajući svoju mlađu sestru sa kojom je htjela ići u vrt da se igraju u snijegu. Majka je upravo u to vrijeme kitila bor, božićno drvce. Netko je pokucao na vrata. Majka i Laura su išle otvoriti vrata i pitale su nepoznatog šta želi. Njegov odgovor je bio revolver koji je izvadio iz svoje torbe i pucao u majku. Majka se pravovremeno sagnula, a meci su pogodili Lauru koja je pala na leđa pod bor. otac je potrčao i uzeo svoju umiruću čerku u naručje. Tata, jako me boli. Prošaputalo je dijete i umrlo. Provalnik je uzeo samo nekoliko dolara što je ta obitelj imala u kući i pobjegao je. Svaki puta ima nebrojeno mnogo tragičnih događaja koji pokazuju u kakvom egoističnom, sebičnom svijetu mi danas živimo. Oni ljudi koji tako sebično žive, jednom će otkriti da su promašili svoj život. Oni će umreti kao razočarani, dotučeni, očajni. U Njorku, u Metropolitan muzeju, može se vidjeti jedna statua koja je načinjena u spomen pisca Edgar Allan Poe. Ispod te statue nalazi se jedan natpis sa ovim izrazitim riječima. On je bio genije, u svom životu je bio nesretan i jadno je umro. Očaj i razočaranje, to su znamenja svih onih ljudi koji žive samo za svoje tijelo. Prekasno otkrivaju da je takav život nesavršen i da im nije donio nikako zadovoljstvo. Nedavno sam u jednoj novo izdanoj knjizi u Americi čitao šta se sve u Americi događa samo za jedan dan. Svi ti podaci su uzeti kao prosječni. Dakle, svakog dana u Americi 438 useljenika postaju američki državljani. 41 milijun djece idu svakog dana u školu. 28 poštara bivaju ugrizeni od pasa. Vozači auta plaćaju svakog dana 4 milijuna 36.000 dolara mostarinu. 10 milijuna 930 krava bivaju pomužene. 8 djece gutaju igračke i moraju biti odvezeni u bolnicu. 4109 ljudi skaču iz aviona i to radi razonode. Svaki Amerikanac dnevno načini 3 kg smeća. 90 milijuna flaša piva se popije dnevno. 1 milijarda 600 milijuna cigareta se dnevno popuši. 2047 djece bježe od kuće svakog dana i većina njih potpuno nestaju. 88 milijuna Amerikanaca gledaju dnevno televiziju. 2740 maloljetnica postaju trudne bez da su u braku. 5962 bračna para sklapaju brak. 2986, a to je polovina, bračnih drugova se rastaju. Svakih 8 minuta biva jedna žena silovana. Svakih 47 minuta biva jedan čovjek ubijen. Svakih 78 sekundi biva neki Amerikanac napadnut i porobljen. Svakih 10 sekundi provaljuje se u neku kuću i krade. Svake 33 sekunde biva jedan auto ukraden. Evo, ovo vam je slika svijeta u kojem mi danas živimo. Prije ili kasnije ljudi će se pitati, je li vrijedno živjeti i proživljavati ovakve probleme? Radi čega uopće živimo? Šta je podstrek mog života? Kako je obrazloženje ovakvog života? Šta me nagoni da živim? Šta je u stvari važno u životu? Ima li u životu nešto više nego da se samo za sebe brinem? Nego da gledam samo na sebe? Ovo su teška pitanja, ali ona će biti postavljena i na njih treba brižljivo i točno odgovoriti. Poznati direktor jednog američkog poduzeća je u jednom intervju na pitanje: što čini vaš život vrijednim? Što vam daje najveću radost u životu? Odgovorio: volim da gledam crtane filmove. Volim da slušam Mozartovu muziku i muziku Michaela Jacksona. Volim svaki dan da špekuliram na burzi, a zatim da u kockarnici igram za novac. Zatim volim svaki dan da u najboljim restoranima u Njujorku jedem. Zar je život samo toga vrijedan? Zar se vrijedi živjeti samo za to da se gleda crtane filmove i ide na ručak i večeru u dobre restorane? Postaviti pitanje nekom šta on smatra najvažnijim stvarima u životu nije ništa novo. Ljudi su se to već stoljećima iznova pitali. Farizej, učitelj zakona, advokat, došao je Isusu i pitao ga: učitelju, koja je najveća zapovijed u zakonu? Isus mu je odgovorio: ljubi Gospoda Boga svojega svim svojim srcem, svom svojom dušom, svom misli svojom. To je glavna zapovijed. A druga je: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvijema zapovjedima ovisi sav zakon i proroci. Pitanje Isusu nije bilo neznatno i nevažno. U stvarnosti je to bilo izvanredno važno pitanje. Koja je najveća zapovijed u zakonu? Ako ovo pitanje ozbiljno shvatimo, tada to može naš život promijeniti. Od velikog je značaja da ovo pitanje nije bilo postavljeno nekom prosječnom čovjeku, nego od onog čovjeka koji je jedini bio u stanju da dade najispravniji odgovor na to. U poslanici Kolosanima 2, treći redak piše: u Kristu je sakriveno sve blago mudrosti i znanja. Advokat je neobično bio iznenađen kad mu je Isus dao onaj odgovor. Farizeju je to bilo vrlo neugodno, jer Isus je rekao da ako čovjek ne ljubi Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim razumom, dakle potpuno, da su tada sva njegova dobra djela i sve žrtve koje prinosi bez ikakve vrijednosti. Izaija 64:5. Sva naša pravda je kao prljava haljina. Najveća naša vrijednost je to da budemo kanal Božje ljubavi, da budemo sredstvo kroz koje će se Bog otkriti čovječanstvu. O ovoj istini je i Mojsije propovjedao i o njoj učio izraelski narod. 5. Mojsijeva 6:5. Ljubi Gospoda Boga svojega svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom snagom svojom. Isus je ove riječi potvrdio u Evanđelju po Mateju 22 od 35 do 40. I apostol Pavle je ovu istinu propovijedao i to na tako jednostavan način da je to mogao razumjeti svatko, čak i oni najmanji, najmlađi. Vjernicima u Korintu je pisao u 1. Korinčanima poslanici 13:13. Sada ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje, ali je najveća među njima ljubav. Šta je dakle najljepše, najveće, najvažnije na cijelom svijetu? Ljubiti Boga i ljubiti naše bližnje. Bog ljubi sve ljude, zato ih i mi moramo sve ljubiti. Bili oni crne, žute ili bijele boje, bili oni inteligentni ili ne. U svakoj zemlji danas na ovom svijetu postoji jedno ideološko ratno stanje na političkom području. Zašto? Jer svi imaju različita mišljenja o slobodi, demokratiji, istini, o vrijednosti čovjeka, svrhi života i o zakonu. Ali ima još jedan mnogo veći rat, a on se proširio u cijelom svemiru. To je rat između Boga i Sotone o pitanju šta je ljubav, šta je mržnja. Svako inteligentno biće u svemiru se mora odlučiti ili za ovu ili za onu stranu. Kroz svoju odluku po toj stvari biraju vođu i učitelja svog života. Isus je rekao u Mateju 6.24. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednog pristajati, a drugoga prezirati. Već 6000 godina se ova borba vodi u svakoj pojedinoj duši. Ili će ljubiti Boga, a mrziti grijeh, ili će ljubiti grijeh, a mrziti Boga. Ili da ljube Boga i sve ljude, ili da ljube samo sebe, a svoje bližnje da mrze. U Svetom pismu otkrivamo ono krasno otkrivenje Božje ljubavi. To čitamo u 2. Mojsijevoj 34.6. Gospod, Gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, oprašta grijeh i prijestup. 2. Mojsijeva 20.6. Ja, Gospod, Bog tvoj, iskazujem ljubav tisućama, koji me ljube i vrše moje zapovjedi. To sam iskusio u mojoj obitelji. Kad sam se u svojoj 31. godini predao Bogu, On mi je dao da imam 6 novorođene djece. Ta djeca mi služe na čast. Najstariji sin propovjeda po čitavoj Americi po univerzitetima. On je primio dar da intelektualcima u takvoj svjetlosti prikaže Isusa da ga oni tada i prihvaćaju. Ima mnogo uspjeha u tome. Svaki drugi tjedan odlazi u neki drugi univerzitet i tamo propovjeda. Billy Graham je rekao, uzet ću ga za svog nasljednika, a ja se molim Bogu da moj dragi Cliff prihvati naše istine. On sada proučava naše istine. Drugi sin mi je 28 godina star, vjeran Gospodu, po zvanju je liječnik, kirurg. Sada je na specijalizaciji za presađivanje jetre. Jako voli Isusa. Rekao mi je, kad završim specijalizaciju, htio bih ići u Nepal i tim jadnim ljudima u Aziji da pomognem. Treći sin, John, je u gradu Atlanti na univerzitetu. Za jednu godinu će biti advokat. Rekao mi je, kada budem gotov, idem u Chicago, u onu siromašnu četvrt grada i tamo ću biti advokat siromašnima koji nemaju novaca, a potreban im je advokat. Četvrto dijete je djevojka imenom Heidi. Ona studira teologiju u Bostonu u teološkom seminaru. Kad završi, htjela bi da ide u Indiju kao misionarka. Peto dijete je isto djevojka imenom Grace. Nažalost, ona ne ide u školu. Stara je 22 godine. Kad je bila 3 godine stara, morala se podvrći jednoj operaciji koja nije uspjela, tako je njezin razum, njezin mozak prestao rasti. Ona danas ima razum kao jedno 5-godišnje dijete. Radi toga će cijelog svog života morati ostati kod kuće. To je jedno jako drago i milo biće. Ona voli Isusa. Jako voli Isusa sa onim svojim dječjim razumom. 6. dijete je jedan dječak koji je također na univerzitetu i kad bude završio, želi biti misionar. Gospod mi je dao da mi svi 6 djece budu vjerni kršćani, bogobojazni i da svim srcem vjeruju u Boga. A sada unazad 2 godine i moja draga supruga je postala novi kršćanin. Mi u našim obiteljima moramo izdržati sve, jer oni će u početku biti protiv nas. Mi ih moramo dalje voliti, moramo se moliti za njih, moramo im sve uprositi što oni protiv nas čine, a uz to moramo im biti primjer. Ako budete sve ovo činili, Bog će poslati svoje anđele i svog svetog duha, te će tako Bog raditi na tim dušama sve dok se ne obrate. Bog se raduje ako može cijelu obitelj da spasi, a ne samo pojedinca. Efežanima 2, 4 i 5. Ali Bog, koji je bogat milosrđen i svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio, nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, oživio nas je s Kristom i milošću svojom spasio. Dakle, milošću smo spašeni. To znači da je Bog ljubio ljude još prije nego što ih je stvorio. Jeremija 31.3. Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti dadoh milost. Ozej 11.1. Dok Izrael bješe dijete, ja ga ljubljah. Ozej 14.5. Iscijelit ću ih od njihovog otpada, ljubit ću ih od svega srca, jer se moj gnjev odvratio od njih. Izaija 63.9. Nije slao poslanika ni anđela, nego ih je sam spasio. U svojoj ljubavi i milosti sam ih otkupio, podigao ih i nosio u sve dane od davnine. A ovo i danas čini za tebe i mene. Rimljanima 5.8. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. On nije umro za svoje prijatelje, nego za svoje neprijatelje. Ivan 13.1. Uoči blagdana Pashe, Isus, znajući da mu je došao čas kad će otići s ovoga svijeta ka Ocu, ljubeći svoje koji su na svijetu, iskaza im do vrhunca ljubav. On ih je ljubio sve do kraja, sve do svršetka. U pjesmi nad pjesmama 2.4. Pokrio me zastavom ljubavi. Pjesma nad pjesmama 8.6. i 7. prvi dio. Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, njezina je strast nepobjedljiva kao grob. Žar je njezina, žar vatre i plamena Jahvina. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. Kola sa zarobljenicima klopotala su ulicama Pariza i vozila su žrtve Francuske revolucije u već prepune zatvore. Jedne noći u godini 1794. jedan starac hodao po zatvoru tražeći nekog. Očajno je tražio svog 37-godišnjeg sina koji je prije nekoliko mjeseci bio uhapšen i osuđen na smrt pod giljotinom. Htio je još jednom po posljednji put sa njim razgovarati. Stao je, jer je ugledao svog sina na podu ležeći kako spava. Gledajući pomislio je, kako da ga spasim? Sjetio se, nas dvojica imamo ista imena. Možda ću moći prevariti čuvare i u ranu zoru ja otići pod giljotinu. Molio se i želio da se njegov sin ne probudi iz svog dubokog sna. Sjeo je pored svog sina i gledao to milo lice cijelu noć i držao ga za ruku. U ranu zoru ujutro došla su tri vojnika u tu veliku zatvorsku prostoriju. Jedan je povikao: Georges Simon de Lazarol. Otac je hitro ustao i povikao: Evo me. Vojnici su mu naredili da ih slijedi. Putem do giljotine prošli su pored ureda u kojem su još jednom pročitali i prozvali ime zatvorenika, a zatim to ime izbrisali. Jedan od vojnika je pročitao ime: Georges Simon de Lazarol, 37 godina star, tu nešto nije u redu. Vi ste mnogo stariji nego 37 godina. Starac je odgovorio, Gospodine, to je pogreška. To se netko u pisanju zabunio. Ja nisam 37 godina. Ja sam 73 godine star. Te dvije brojke su pogrešno ispisane. Vojnik odgovara, To sam ja učinio, pogriješio sam, odmah ću to promijeniti. Odvedite ga, naredio je vojnicima. Tako su oni odveli starca pod giljotinu i odrubili mu glavu. Nedugo poslije toga, sin koji je bio u zatvoru probudio se i očekivao da će sada doći vojnici da ga odvedu na gubilište. Sada su mu pristupili oni koji su spavali pored njega i rekli mu, Slušaj, nešto čudno se noćas dogodilo. Jedan stari čovjek je ušao unutra ovamo. Iznenadio se kad je ugledao. Sjeo je pored tebe i cijelu je noć posmatrao tvoje lice. Kad su vojnici u zoru došli i prozvali tvoje ime, Georges Simon de Lazarol, tada je taj starac ustao i povikao, ja sam to. Odveli su ga i pogubili. Mladić je uzbuđeno pitao, opišite mi tog starca. Dok je to slušao, postalo mu je jasno da je to bio njegov vlastiti otac. To je bio moj otac, povikao je. On je zauzeo moje mjesto, umro je umjesto mene. Ali to mu nitko nije htio vjerovati. Tri dana je čekao, ali njegovo ime nisu više prozvali. Nakon što je Robespierre uhapšen i pogubljen, bila je završena borba revolucije i zarobljenici su pušteni na slobodu. Kad je mladi Georges Simon de Lazarol iz zatvora došao kući, rekao je svojim prijateljima, Moj otac je svoj život dao za mene. Od sada ću živjeti takvim životom da će to mom ocu služiti na čast. Da, draga moja braćo, prije 2000 godina se žrtvovao Sin Božji potpuno svojevoljno, slobodno za naše grijehe. On to nije morao učiniti. Upozorio nas je. Ako jedete sa ovog drveta, umrijet ćete. Kad su zatim ljudi ipak pogriješili, rekao je, Previše vas volim, ne mogu dozvoliti da vi umrete, ja ću umrijeti za vas. Zar ne bi mi sada trebali da živimo takvim načinom života da Isusu služimo na čast, Isusu Sinu Božjem? Kupljeni smo krvlju Kristovom. Otkrivenje 5:9-10. Pjevali su novu pjesmu, kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda. Učinio ih za našega Boga kraljestvom svećenika i oni će kraljevati na zemlji. Mi ćemo biti spašeni kroz Kristovu krv. 1 Petrova 1:18-19 Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim srebrom ili zlatom od svog bezvrijednog od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane janjeta. Mi smo otkupljeni od grijeha kroz Kristovu krv. Otkrivenje 1:5 Njemu koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvi. Mi smo opravdani krvlju Kristovom. Rimljanima 5:9 Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi. Mi smo na sudu spašeni od Božje srdžbe kroz Kristovu krv. Isti redak u poslanici Rimljanima 5:9 Naša savjest će biti očišćena njegovom krvi. Jevrejima 9:14 Koliko će više krv Kristova, koji je po vječnom duhu primio sam sebe Bogu kao žrtvu bez mane očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo živome Bogu. On kroz svoju krv čisti naše grijehe. 1 Ivanova 1.7. Ako u svjetlu živimo, kao što je On u svjetlu, u zajednici smo jedan sa drugim i krv njegova Sina Isusa čisti nas od svakog grijeha. Kroz svoju krv On nam oprašta naše grijehe. Efežanima 1.7. U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti. I Isus sam je rekao u Evanđelju po Mateju 26.28. Ovo je moja krv, krv novog zavjeta, koja se proljeva za sve, za oproštenje grijeha. Kroz njegovu krv ćeš primiti vječni život. Evanđelje po Ivanu 6.54. Tko jede tijelo moje i pije moju krv, ima život vječni, i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Mi ćemo biti pravedni i pobjednici kroz pobjedu koju je Krist na Golgoti izvojevao. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni što dolaze iz velike nevolje. Oni su prali svoje haljine i ubijelili ih u krvi janjetovoj. Otkupljeni, izbavljeni, spašeni, oslobođeni, opravdani, spašeni od Božje srdžbe, naša savjest je očišćena, oprošteno nam je, poklonjen nam je vječni život, biti ćemo pobjednici, sve ovo samo kroz Kristovu krv. Druga knjiga svjedočanstava, strana 207. Ništa nije moglo dati Kristu povoda da napusti veličanstvo neba i da dođe u ovaj griješni svijet gdje će biti zanemaren, omrznut i odbačen, i to od onih koje je došao spasiti, na kraju još i da pati na križu, osim njegove velike pomirbene ljubavi koja će zauvijek ostati tajna. Kako možemo ovo razumjeti? Zašto nije uništio cijeli svijet i počeo iznova? Sofonija 3.17. Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj, On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno. Dragi moj, ako postaneš svjestan o činjenici da je Kristova ljubav lično na tebe upravljena, tada si na putu da iskusiš jedno veliko iskustvo. Ti ćeš tada stupiti sa Bogom u jednu duboku, duhovnu vezu ljubavi. Tada ćeš moći reći, ja sam voljen, ja sam voljena od Gospoda, voljen sam od Stvoritelja, od Iskupitelja. Raduj se dušo moja i budi beskonačno sretna. Tada možeš reći, nađoh onoga koga ljubi duša moja. Isus Krist izražava svoju ljubav prema tebi i prema meni na mnogobrojne načine. On nam nudi svoju milost i zove nas k sebi. Njegov život na ovoj zemlji od 33,5 godine je pokazao da on nije pravio nikakve razlike među ljudima. Svakog čovjeka, pa ako je ovaj bio duboko u grijehu, on ga je izvanredno ljubio. Njegova smrt, da bi platio za naše grijehe, nam dokazuje da nas on više ljubi nego svoj vlastiti život. Kroz njegovu uračunatu pravdu stojimo pred Bogom kao da nikada nismo griješili, kao da smo uvijek bili pravedni. Podijeljena pravda je pokretač, pokretna sila za našu poslušnost. Kroz svog Svetog Duha i svoju podijeljenu pravdu primamo od njega snagu da držimo i izvršujemo sve njegove zapovjedi. Primamo snagu da se odupremo svim iskušenjima i da njemu postajemo u našem karakteru sve slični. Kroz svoju krv nam je omogućio da možemo biti očišćeni i onda, ako smo poslije svog obraćenja nenamjerno griješili. Kroz uvjerenje o spasenju nam kaže da nas smatra svojom vlastitom zaručnicom i da nas neće nikada napustiti. Time što nam je dao troanđelsku vijest, dao nam je čast da budemo njegovi posebni zastupnici i poslanici u jednom umirućem svijetu. Time što nam je obećao vječni život na novoj zemlji, pokazuje nam da će u vječnosti zajedno sa nama izvršavati nove planove u svemiru. Time što će on svoje prijestolje i svoju vladavinu sa nama dijeliti, dokazao nam je da nas više voli i više cijeni nego sva ona bića koja se nikada nisu okrenula protiv njega. Ovo je teško za razumjeti. Neki od naših takozvanih modernih specijalista teologije pokušali su nam uzeti Božju ljubav i toplotu, Božje osobne osjećaje koje ima Bog prema ljudima. Ja vam kažem, nikada nemojte sumnjati u Božju ljubav. Ljubav je jedna nepromjenljiva crta Božjeg karaktera, isto kao što je to i Božja svetost. Kad Bog ne bi bio ljubav, nitko od nas ljudi ne bi imao priliku da jednom primi vječni život. Zbog svoje svetosti, Bog ne može trpjeti grijeh, on ne može odobravati grijeh, on ga ne može oprostiti. Bog ljubi griješnika, ali mrzi njegove grijehe. Njegove milostive oči prate ljude, gledaju na njih, a čovjek već stoljećima posrće pod bremenom svog vlastitog jada. Kristova smrt na križu je trebala čak i najsumničavijem čovjeku dokazati da Bog nije slijep prema našem žalosnom stanju, nego da je spreman da pati sa nama. Nigdje nije Božja ljubav bila jasnije i zornije prikazana kao što je to bila na križu. 2 Korinčanima 5.18. Bog nas je u Kristu pomirio sa sobom. Prava, istinska ljubav Božja poslala je Krista na križ. Ali ljubav Božja nije počela na križu. Prije nego što su zvijezde klikovale, prije nego što je svijet osvjetljen prvim zrakom svjetla, prije nego što su prvi izdanci trave iznikli iz zemlje, Bog je bio ljubav. Prije nego što je stvoren svijet, odlučio se Bog da svog sina postavi na zemlju, da on bude naše janje. To je bila ljubav koja je Bogu dala povoda da čovjeka stvori po svom obličju i da mu da prekrasni raj za njegov dom. To je bila ljubav koja je pokrenula Boga da nam stvori u noći nebo puno zvijezda, a po danu da nam da sunce koje će nam dati svjetlo i toplinu. To je bila ljubav koja je Boga podstrekla da stvori rijeke pune riba i šume pune bogatim plodovima. To je bila ljubav kada nam je Bog poklonio slobodnu volju. On nam je zajamčio pravo izbora kad je rekao ljudima u Edenskom vrtu: sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega ukusiš, za cijelo ćeš umrijeti. 1 Mojsijeva 2.16 i 17. To je bila ljubav, Božja ljubav je to bila, koja je bila u tolikoj brizi o dobru čovjeka, da je pomno označila onu opasnu zonu u onom prekrasnom Edenskom vrtu. Slobodno jedite sa svakog stabla u vrtu, ali nemojte jesti sa ovoga, jer u ovom stablu je smrt. To je bila ljubav koja je pokrenula Boga da dođe i traži čovjeka nakon što je čovjek, unatoč opomene Božje, počinio onu smrtnu pogrešku i jeo sa zabranjenog stabla. To je bila ljubav koja je nagnala Boga da pita: Adame, gdje si? Evo, gdje si? To je bila ljubav koja je Boga pokrenula da pripremi mjere da bi se čovjek mogao povratiti natrag. To je bila ljubav, Božja ljubav koja je sišla na goru Sinaj da bi položila u Mojsijeve ruke ploče zakona. To je bila ljubav koja je dala Bogu povoda da zakon, odredbe i naredbe ugravira, utisne u srca svim ljudima, da bi te odredbe bile temelj civilnog zakona, državnog zakona i moralnog zakona. To je bila Božja ljubav koja je kroz stoljeća historije ljudskog vijeka vidjela da ljudima nije moguće bez Božje pomoći da budu i postanu ono što bi trebali da budu. Zato je obećao Bog da će poslati jednog otkupitelja, jednog spasitelja koji će ljude izbaviti od grijeha i vječne smrti. To je bila ljubav, Božja ljubav koja je stavila u usta svom proroku riječi: Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenuo svojim putem, a Bog je na njega svalio naša bezakonja. Izaija 53:6. To je bila ljubav, nepromašiva ljubav Božja, koja je dala da se ta otkrivenja o Mesiji točno ispune, da se ispune točno onaj dan koji je na zemaljskom kalendaru bio označen i u onom određenom mjestu koje je bilo označeno na zemljopisnoj karti. Točno u to vrijeme je Sin Božji došao na našu planetu. To je bila ljubav koja je nagonila Božjeg Sina da i On ima naklonost za ovaj svijet kao i njegov Otac, da osjeća nesebično sažaljenje za bolesne, za tjeskobne i za griješne. To je bila ljubav koja je učinila da Isus Krist postane siromašan da bi se mi njegovim siromaštvom obogatili. To je bila ljubav, Božja ljubav koja mu je dala da izdrži križ. Nije gledao na sramotu koju donosi smrt na križu. Strpljivo je podnosio ruženja od strane griješnika. To je bila ljubav koja ga je suzdržavala kad su ga krivo optuživali da huli na Boga i kad su ga vodili na Golgotu da ga razapnu između dva zločinca. On se nije branio od optužbi svojih neprijatelja. To je bila ljubav da nije dozvao 12 legija anđela u svoju obranu. To je bila ljubav kad je u onom trenutku dok je i sam strašno patio imao vremena da jednom griješniku koji se kaje dade život, kad mu je ovaj povikao: Gospode, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. To je bila ljubav kad se je molio: Oče, oprosti im jer oni ne znaju šta čine. Evanđelje po Luci 23:34. Iako su ga njegovi protivnici obasipali strašnim mukama i patnjama. Od prve knjige Mojsijeve pa sve do otkrivenja, od najstrašnijeg i najgroznijeg događaja na zemlji pa sve do najveće Božje pobjede, može ta dramatična historija dubokog ljudskog pada u grijeh i Božje prekrasno izbavljenje biti izraženo samo sa 26 jednostavnih riječi. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Evanđelje po Ivanu 3:16. Mnogi ljudi pogrešno razumiju svojstvo karaktera Božeg bića, a to je ljubav. Bog je ljubav. Ova riječ ne znači da je sve lijepo, slatko, sretno i da Božja ljubav nikako ne dozvoljava da se grijeh kazni. Božja svetost zahtijeva da se svaki grijeh mora kazniti, dok se Božja ljubav pobrinula za plan spasenja i izbavljenja griješnika. Božja ljubav je odredila i pripremila Isusov križ kroz koji čovjeku može biti oprošteno i kroz koji može biti oslobođen sile grijeha. Bila je to ljubav Božja koja je poslala Isusa na križ. Tko može opisati Božju ljubav? Tko je može izmjeriti? Ljubav je otkrivenje činjenice da je Bog ljubav. Kad mi propovijedamo o osudi, tada je to osuda pomiješana sa ljubavlju. Kad propovijedamo o pravdi, tada je to pravda koja je osnovana na ljubavi. Kad propovijedamo o pomirbenoj žrtvi, tada je to žrtva pomirnica koju je ljubav planirala, koju je ljubav pribavila, koju je ljubav dala, koja je kroz ljubav savršena i zbog ljubavi potrebna. Ako mi propovijedamo o Kristovom uskrsnuću, propovijedamo o čudu ljubavi. Ako mi propovijedamo o Kristovom drugom dolasku, govorimo o ispunjenju ljubavi. Ta Božja ljubav je bezgranična, očevidna, beskonačna. To je Božja ljubav koja pruža ruku svuda gdje se može neki čovjek naći, iako će možda biti i odgurnuta. Bog nikoga ne prisiljava, ne sili nikoga protiv njegove vlastite volje. Ti možeš večeras čuti vijest o Božoj ljubavi i reći: ne, neću tu ljubav, a Bog će ti dozvoliti da bez njegove ljubavi odeš. Ako zaista želiš njegovu ljubav, moraš vjerovati, ti moraš primiti, moraš prihvatiti Božju ljubav, moraš ju uzeti. To mora biti jedno izričito pozitivno djelo predanja Božoj ljubavi. To nitko drugi ne može učiniti za tebe. Ti možeš cijelog svog života slušati propovjedi o Božoj ljubavi, a da bježiš od nje i da živiš izvan Isusa Krista. Najveća i najsilnija pomisao u čitavom kršćanskom vjerovanju je ovo: Bog je ljubav. Gotovo sve ostale vjerske zajednice svijeta imaju posla sa Bogom gnjeva, sa Bogom bijesa, koji ne voli stvorenja ovoga svijeta. U ovoj točci, kao i u mnogim drugim točkama, je kršćansko vjerovanje jedinstveno u svom objavljivanju. Bog je ljubav. Mnogi su ljudi ove riječi Bog je ljubav preokrenuli i kažu: ljubav je Bog. Ovo nije korektno tvrđenje, jer na ovaj način gubimo Božju osobenost. Na ovaj način je Bog nešto tajanstveno, zamagljeno, nešto osobito, što mi zovemo ljubav. Ne smijemo zaboraviti da je Bog osoba koja ljubi. Ako promatramo Božju ljubav i pokušamo da ju razumijemo, tada ne smijemo da druge Božje osobine negiramo ili da ih zaboravimo, jer i one su isto tako važne da bi se opisalo njegovo biće. U stvari, sve crte Božje karaktera su međusobno povezane. Na primjer, zato što je Bog potpuno nezavisan, njegova ljubav nema početak. Zato što je Bog izvan vremena, njegova ljubav nema kraja. Zato što je Bog beskonačan, njegova ljubav nema granice. Zato što je Bog svet, njegova ljubav je prava. Zato što je Bog neizmjeran, njegova ljubav mnogostruko je velika. Zato kad god razmišljamo ili razgovaramo o Božoj ljubavi, moramo ju uvijek gledati u zajednici sa ostalim crtama Božjeg karaktera. Na primjer, Svetopismo nas uči da nas Bog ljubi kao što neki umjetnik voli svoje djelo. Psalam 104:31. Radovat će se Bog djelima svojim. Kad se opisuje stvaranje u prvoj knjizi Mojsijevoj 1:31, ovako se kaže: I vidje Bog sve što je učinio, i gle, sve bješe jako dobro. U knjizi proroka Jeremije u 18. poglavlju opisano je kako Bog pokušava zorno prikazati svoju ljubav prema svom narodu. Tu se Bog koristio primjerom jednog lončara koji je pravio zemljani sud. Kada se taj sud u ruci lončarovoj pokvario, tada je lončar iznova od te iste ilovače pravio novi sud, jer on je želio da taj sud bude savršen i dobar za upotrebu. U poslanici Efežanima u 2. poglavlju i u 1. Petrovoj poslanici u 3. poglavlju objavljuje nam Biblija da Bog ima namjeru da načini jednu prekrasnu crkvu, a ti i ja smo živo kamenje u tom umjetničkom dijelu koje će izgraditi. Da, Gospod će se radovati svojim dijelima. Zatim nas Biblija uči da Bog ima ljubav prema čovjeku isto kao čovjek što ima ljubav prema nekoj životinji. U Psalmu 79:13 Bog upotrebljava svoj najdraži način izražaja. Mi narod tvoj, mi smo ovce paše tvoje. U Psalmu 23:1 kaže David: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na poljanama zelenim se odmaram, vodi me na tihu vodu. Mi smo njegove ovce. Začuđujuća je činjenica kako čovjek silno može voliti neku životinju. Svetopismo nas uči da nas Bog ljubi ljubavlju kojom otac i majka ljube svoju djecu. Psalam 103:13. Kako otac ljubi djecu svoju, tako Bog ljubi one koji ga se boje. Isus Krist nas je ovako učio da se molimo: Oče naš koji si na nebu. Svetopismo nas uči da nas Bog ljubi ljubavlju koju ima jedan muškarac prema svojoj ženi. Svima nama, svakom pojedinom od nas, kaže Bog: Ljubim te ljubavlju vječnom. Zato sam te privukao k sebi iz velike dobrote. Jeremija 31:3. U Starom zavjetu Bog kaže: Izrael je moja žena. U Novom zavjetu kaže Pavle za kršćansku crkvu: Ona je zaručnica Isusa Krista. Ako shvatimo kako silno može muž voliti svoju ženu, i to na najčistiji način, sa velikim intenzitetom, tada kaže Bog: Tako isto ja tebe ljubim. Sveto pismo nas uči da nas Bog ljubi jednom jedinstvenom ljubavlju. To je savršena ljubav jednog savršenog Boga prema griješnoj prirodi. Rimljanima 5:5. Božja ljubav je izlivena u naša srca. Ove riječi bi mogli i ovako reći: Bog nas je svojom ljubavlju preplavio. Iako smo bili griješnici, iako smo bili nepoželjni, nismo bili ni lijepi, Bog nam je ipak svoju ljubav dokazao time što je Sina svog poslao na ovaj svijet, da On bude žrtva pomirnica i da bi mi mogli vječno uživati Njega i Njegovu ljubav. Da, Bog je ljubav. Ali ako je to istina, zašto smo zlovoljni? Zašto gunđamo? Zašto pokazujemo svoje nezadovoljstvo zbog okolnosti za koje Bog dozvoljava da nam se u našem životu događaju? Ako vjerujemo da je Bog ljubav, zašto smo onda tako nepomirljivi, plašljivi, utučeni? Ako nas Bog silno ljubi, zašto onda dozvoljavamo sebi da budemo drski, formalni, mlaki, ravnodušni u svom predanju i vjernosti prema njemu? Zašto dozvoljavamo da se naša lojalnost prema njemu razdvaja? Zašto on ne posjeduje naše cijelo srce? Ako je moja ljubav prema mojim bližnjima odsjaj Božje ljubavi, šta će tada ljudi naučiti kada me posmatraju kako postupam sa mojom ženom, kako postupam sa mojom djecom, mojim susjedima, mojim suradnicima, sa mojom braćom i sestrama u crkvi? To su praktički uzorci protupitanja koji izrastaju iz te moćne rečenice: Bog je ljubav. Pošto smo osvjedočeni da nas Bog ljubi, usuđujemo se i mi njega ljubiti. Mi Boga moramo tako ljubiti kako to on želi. Nemojmo se toj ljubavi opirati. Nemojmo se više boriti protiv te ljubavi. Mi treba da se opustimo i da se potpuno predamo toj ljubavi. Mnogo propovjedam po crnačkim crkvama. Nedavno sam bio u Kanadi, u gradu Torontu. Tu je jedna velika crkva gdje su sami crnci. Krasno je gledati kako naša crna braća ljube Boga. Oni to i glasno izražavaju. Mi bijelci se bojimo da izrazimo tu ljubav prema Bogu. Jako smo rezervirani, formalni. Vi bi trebali vidjeti kako njima suze idu niz obraze kad im propovjedamo Kristu. Oni uzvikuju: Aleluja, slava Gospodu!